Katolícke rádio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
Čoraz viac sa v médiách objavujú informácie, že populácia starne. Na druhej strane klesá počet potratov a takisto aj počet užívateliek hormonálnej antikoncepcie. Čo nám hovoria tieto demografické údaje? O tom budeme hovoriť v dnešnom vydaní relácie Vitaj doma rodina. Priblížime vám aktuálnu situáciu spoločnosti cez demografické ukazovatele a pokúsime sa pomenovať plynúce výzvy pre kresťana žijúceho evanjelium. Príjemné počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technik Marek Rimóci. Od mikrofónu sa vám bude prihovárať Ondrej Rosi. Mojím spolumoderátorom bude Marek Michalčík, ktorý je koordinátorom Národného pochodu za život a takisto koordinátorom sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Marek, vítaj u nás v Bratislavskom štúdiu.
Ďakujem pekne za pozvanie, príjemné popoludne.
No a našim hosťom bude docent Karol Pastor, demograf z katedry aplikovanej matematiky štatistiky na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vítajte u nás, ďakujeme, že ste prijali pozvanie.
Príjemný dobrý deň prajem.
Ešte stále môžeme trošku bilancovať a môžeme sa teda vrátiť do toho minulého roka. Čo vás v rámci tohto roka, v rámci tej demografie zaujalo? Na čo by sme sa určite mali zamerať a čo treba spomenúť?
Mám taký pocit, že dobrých správ býva vždycky menej ako tých zlých a ani teraz nečakám nejaké veľké prevratné zmeny za uplynulý rok. Čo sa stalo v lani v demografii? Ako bol demografický vývoj? To sa dozvieme až neskôr, o pol roka zhruba. Čiže my máme teraz k dispozícii čísla za rok 2015. Ak zostaneme pri číslach, naozaj, dajdu sa tam aj nejaké lepšie čísla, ale moc ich nebude. Mňa zaujalo dve čísla, a to počet sobášov a počet rozvodov na Slovensku. Počet sobášov oproti predchádzajúcemu roku 2014 mierne stúpol. O 2000. To je malé číslo na ten počet, koľko u nás je a koľko by asi malo byť, ale radšej nech pribúdajú, ako ubúdajú, a je to viac, než len taká nejaká štatistická výchylka. Kto vie, prečo to je? Tak má aj napadá, či to nie je aj akási dodatočná reakcia na pochody za život a referendum o uzákonení manželstva ako muža a ženy, keď mnohí ľudia si museli uvedomiť, o čom to manželstvo vlastne je. Museli sa znovu nad tým zamysleť a možno, že viacerí si povedali, no tak keď už toľko rokov sme to skúšali, tak hádam, už by sme to mohli aj naozaj realizovať, to manželstvo. Rozvodov bolo na druhej strane o niečo menej, čo je zase potešujúca správa. Možno, že je to len nejaká malá výchylka, čiže z jedného čísla sa veľa usudzovať nedá, ale na druhej strane aj to poteší.
V priebehu relácie ešte sa k tým číslam predpokladám, že dostaneme. Ja by som skôr odpovedal na tú tvoju otázku, že čo mňa zaujalo v tom predchádzajúcom roku. Z takého slovenského hľadiska, z hľadiska kultúry života, ja som veľmi rád, že úspešne prebehli dve aktivity, ktoré majú v názve číslo, a to 9 mesiacov za život a 40 dní za život. Boli to aktivity, ktoré z môjho pohľadu išli do hĺbky, pretože boli primárne zamerané na modlitbu, na to, že človek sa obracia k Bohu o pomoc a pri riešení tej veľkej traumy, ktorú človek umelým potratom vnáša do sveta. A ono aj modlitba má formačný charakter, pretože keď sa modlíme za nejaký úmysel, tak hlbšie vnikáme do toho úmyslu. Tak ja sa veľmi teším, že obidve tieto aktivity boli úspešné. Napríklad do modlitieb v rámci 9 mesiacov za život sa zapojilo 1200 ľudí a takisto aj aktivita 40 dní za život, ktorá prebiehala na jeseň, bola veľmi dobre príjmaná medzi mladými ľuďmi. Z takého celosvetového hľadiska, z toho môjho pohľadu, tak spomeniem len dve veci, iste ich bolo viac, ale mňa najviac zarazila, rozosmutnila informácia o tom, že vo Francúzsku štát zakázal pro-life organizáciám prevádzkovať pro-life web stránky a odôvodnil to tým, že chce chrániť obyvateľov proti šíreniu falošných informácií a mareniu práva na potrat. Toto je prvýkrát v histórii, čo sa takéto niečo stalo teda v novodobej histórii, ak nerátame perzekúcie komunistického bloku, kedy vlastne je potlačované právo na vyjadrenie s odôvodnením, že chce chrániť niekto slobodu. Proste z môjho hľadiska niečo úplne zvrátené. No a druhá vec, ktorej som sa potešil, tak bola nevýhra Hillary Clintonovej v amerických voľbách. Na schvál to hovorím takto v negatívnom vyjadrení, pretože iste nie je aj ten víťazný kandidát ideálnym pro-life kandidátom, boli o mnoho lepší, ale ak by bola prezidentkou Hillary Clinton, obávam sa, že to vystupňovanie pro-choice agendy, ktoré roznietil Barack Obama, tak by pokračovalo ešte s väčšou intenzitou.
Tebe uteká, kým búrka temná, chladná odznie. Pod krídlom pokoj hľadám, šikám, ochráň ma, Pane.
Modlitba mi stúpa ako dým.
Pusť mi kvapká.
Kvôli strachu cestu nevidím,
teba, Pane, necítim.
A sú nás vykrývaj, slzami utieraj, pošetri rany hlboké, lásku nám poňaj, duše sveté.
Meno tvoje svetlom žiari, tancom snivým ťa chválim.
Si slnko ľudského neba,
kalíš, z ktorého rád pijam.
Modlitbami snúba chodím.
Vosk mi kvapká do dlani.
Počúvate reláciu Vitaj doma rodina, v ktorej sa dnes rozprávame o demografii, o kultúre života a takisto hovoríme aj o starnutí spoločnosti, o potratovosti, o pôrodoch. Všetky tieto témy dnes rozoberáme. Mojím spolumoderátorom je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život, koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska a takisto je tu aj so mnou náš dnešný hosť, docent Karol Pastor, demograf na katedre aplikovanej matematiky a štatistiky na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Čo je to vlastne tá demografia? Na čo nám slúži? Možno taký ľahký, krátky úvod vlastne do tejto problematiky, pán pastor.
Demografia je veda. Je to súhrn poznatkov o populácii. Tak ako geografia je zemepis, tak demografia je ľudopis. Hej. Demo znamená obec alebo obyvateľstvo, obce. Čiže je to akýsi ľudopis. Je to súhrn poznatkov o tých ľuďoch, ktorí žijú na nejakom území alebo v nejakej obci. Hovorí nielen o počte, ale o tom, ako sa mení tento počet, ako sa mení štruktúra, ako sa vyvíja. Pre bežného poslucháča si slovo demografia súzvučí s počtom obyvateľov, s pôrodnosťou a tak ďalej, to je všetko v poriadku. To sú dôležité ukazovatele demografické, ale asi ani nie je tie najdôležitejšie. Luxembursko je menšie ako Veľká Británia, je tam menej obyvateľov a predsa obidva štáty prosperujú, Luxembursko dokonca možno ešte o niečo viacej ako Veľká Británia. To, že nás zhruba nepribúda ani neubúda, presné čísla, to sa možno ani nedá zistiť. Napriek tomu bijeme na poplach, že pôrodnosť je nízka. To je spôsobené tým, že na Slovensku je pomerne mladá populácia, že je tu veľa ľudí v strednom veku, ktorí už deti nemajú, alebo už mali, hej, a ktorí ešte nie sú v tom veku, keď sa zomiera, to znamená, ten prirodzený úbytok sa neprejavuje zatiaľ. Ale už teraz vieme, že všetci, ktorí tu žijú, zomrú. A koľko ľudí sa narodí, to nevieme, skôr to vyzerá, že tí, čo sa narodia, nenahradia tých, ktorí ubudnú tým, že zomrú. No a z tohto hľadiska je situácia vážna, ale ako keby tí, ktorí s tým môžu niečo urobiť, ani nechceli počuť.
Aké sú také základné dáta, ktoré z demografie vieme vyčítať a naopak, aké sú limity demografie, že čo od demografie nemôžeme očakávať?
My sa dnes bavíme hlavne aj o kultúre života, takže mnohé tie veci, o ktorých rozprávame pri kultúre života, sa dajú aj merať číslami, ktoré používa demografia. Ale zase by sme to nemali preceňovať, samozrejme. Často sa spomína, že hlavným problémom je pôrodnosť. Áno, je to dôležitý problém. Deti sa rodí menej, než by bolo potrebné na to, aby sa nahradila jestujúca populácia, ale nie to je to najdôležitejšie. Nás zrejme bude na Slovensku menej o nejakých 50 rokov, ak nás len predsa len nedoplnia tie masy utečencov z iných krajín, tomu sa celkom nedá zabrániť, ale dôležité je, že kto tu bude žiť. Dôležité je, že tento proces, nízka pôrodnosť, neochota zakladať si rodiny je spojený s rozpadom rodín a že je spojený aj so zmenou zmýšľania ľudí, s kultúrnymi zmenami. Rozmáha sa nám tu individualizmus, keď človek už tak nežije pre svoju rodinu, pre to, aby sa zabezpečila kontinuita života, ale skôr pre vlastné potešenie. Nikto neodopiera ľuďom, aby mali aj potešenie zo života, ale toto nemôže byť cieľom, lebo toto vedie k smrti. Toto je vlastne kultúra smrti.
Zdá sa, že ten stav, aký prežívame teraz, on začal niekde v období druhej svetovej vojny. Ako to bolo vtedy?
Po druhej svetovej vojne, ktorá priniesla množstvo mŕtvych, žilo na svete viac ľudí ako pred druhou svetovou vojnou. Pretože sa znížila hlavne dojčenská úmrtnosť, najmä v tretích krajinách. Odrazu sme zistili, že mnohé veci, o ktoré sme sa usilovali, a veľmi správne, že zníži dojčenskú úmrtnosť, že sa prejavujú, ako keby ľudia už mali pocit, že už nás je moc veľa. A snažili sa obmedziť prírastok obyvateľstva rôznymi spôsobmi, nie vždy najvhodnejšími. No tak u nás sa legalizoval pomerne skoro umelý potrat v 50. rokoch pod vedením Sovietskeho zväzu. V západnej Európe to nebolo možné, hej, umelý potrat takto presadzovať. Dneska samozrejme už sa situácia zmenila. Teraz hlavný zástancovia umelých potratov sú v západnej Európe, ale vtedy to tak nebolo, takže hľadali sa iné prostriedky, hľadali sa antikoncepčné prostriedky, ktoré nakoniec viedli k tomu, že ľudia nemuseli zmeniť svoje správanie sexuálne a predsa len sa tá pôrodnosť znížila. Čiže toto antikoncepčné zmýšľanie, ktorého podstatou je, že aby si človek mohol užiť všetky výhody života bez toho, že by sa musel obmedzovať v čomkoľvek a aby to nemalo nejaké nepríjemné dôsledky alebo nejaké také vedľajšie dôsledky na jeho život. No toto zmýšľanie je nepriateľské životu a to je aj to podhubie tej kultúry smrti, ktorá ťaží z tohto zmýšľania.
Ktoré ukazovatele vystihujú situáciu rodiny a vzťahu spoločnosti k životu, ktoré najčastejšie sa používajú?
Tých ukazovateľov je veľa, navzájom súvisia, treba ich si všímať všetky, neobmedzovať sa na jeden ukazovateľ, pretože ten veľmi ľahko sklzneme do nejakých zlých záverov. Treba, keby sme skúmali len pôrodnosť, no tak pravda je taká, že najvyššia pôrodnosť na Slovensku bola u nás za stalinizmu. Takže to si nemyslíme, že to je ten najlepší ukazovateľ, čo je možné. Skôr by išlo o to, aby aj tá rodina sa držala pokope. A potom viacero ukazovateľov si treba všímať, ich vývoj, ich zmeny. Hej. Takže potom sa dá zistiť, že ako ľudia rozmýšľajú, ako konajú. Viete, lebo pre demografiu je typické, že jednotlivé tie javy majú za sebou nejaké časové oneskorenie. Dieťa sa narodí po 9 mesiacoch. To dieťa, keď sa narodí, bude mať deti až po nejakých 25 rokoch. Čiže to sú všetko veci, ktoré vyžadujú veľmi dobre hľadieť aj dopredu a hľadieť aj na súvislosti.
Tomeja, kontrabásník, za nocí a rán spoléhá, když se zasní, že básník víc je sám. Nemoudří ve svých arénách, básník a s ním mé malé já pak odpočívají v tichu zvláštní, co se v příští chvíli rozpadá. Usíná na vážkách, jak lehký být se obratný služebník i pán. Zatouží na svých galerách básník a s ním mé drze já. A výsledkem je smích tichý zvláštní, když zamíří přídí zahrada. Tápou ve znamenkách a ve značkách, váha slova nízká je rozmačká. Vysíláním volá básník víle nadhání, já je srážím, my se v příští chvíli rozpadá, my se v příští chvíli rozpadá, my se víle příští.
Čím ďalej, tým viac v médiách už sa hovorí o tom, že naša spoločnosť stárne a že bude to mať nejaké dôsledky. Ale predsa len skúsme si tak povedať, že čo to vlastne znamená, že spoločnosť stárne, že ako by si to vysvetlil jednoducho a čo je na tom zle?
Všetci stárneme, ako jednotlivci my môžeme dokonca len stárnuť, ale spoločnosť môže aj mladnúť, a to keď sa znižujú vekové charakteristiky spoločnosti. Keď pribúda podiel mladých ľudí, tak celkový priemer sa znižuje. To je poznať. A často aj keď prechádzame po Slovensku po mestách, tak vidíme, toto je mladé mesto, tu je veľa študentov, veľa mládeže. Nie, toto je staré mesto, tuto sa len babky prechádzajú a obchody sú zavreté a už tam nemá pomaly kto žiť. Toto je to mladnutie, stárnutie. Pravda je taká, že na Slovensku ešte stále je generácia, ku ktorej patrím aj ja, to sú tí, čo sa narodili po druhej svetovej vojne, v tom období baby boomu, ktorých je na Slovensku pomerne veľa, ale keď my začneme už odchádzať do dôchodku, no tak potom sa to prejaví aj na pracovných silách. Ak začneme už vymierať, no tak sa to prejaví aj na úbytku obyvateľstva. To, čo mu ľudia pomerne dobre rozumejú, to sú ich peniaze. Teraz je to tak, že na jedného dôchodcu pracujú asi 4 ľudia ekonomicky aktívny. No ale o nedlho, o nejakých 20 rokov, to už bude tak, že budú len 2 ľudia, ktorí budú na neho pracovať. No a teraz, čo sa stane? Buď dostane nižší dôchodok, alebo tí ľudia budú viacej peňazí odvádzať do dôchodkového systému, štát bude viacej prispievať, alebo čo sa vlastne má stať? Alebo budú dlhšie pracovať? Riešenia sú všelijaké. I keď sa utešujeme, že produktivita práce nám rastie, že budú za nás robiť automaty a tak ďalej, ale nedá sa upreť, že podiel pracujúcich na jedného dôchodcu, ten sa bude zhoršovať. To pre mnohých je argumentom, prečo teda sa vážne zapodievať demografiou a demografickým vývojom, ale aj tuto chcem povedať. Nesnažme sa hľadiť na človeka len ako na pracovnú silu, že to je ten, ktorý sa bude o mňa starať. To potom by mohlo byť tak, že tak susedia nech majú viacej detí, aby mal na mňa kto robiť, keď budem na dôchodku. To nie je správny prístup. Alebo že možno, že cudzinci prídu a budú robiť, aby som ja mal aký taký dôchodok. Tento prístup možno, že niečo vyrieši z ekonomického hľadiska, ale nerieši spoločenskú situáciu a potom nerieši samotný ten problém, že mladí Slováci, mladí Európania vôbec nemajú toľko detí, koľko by chceli mať. Oni vo všelijakých prieskumoch hovoria, že by chceli mať viac detí, ale nemajú. Prečo nemajú? No z rôznych dôvodov. Jednak preto, že začínajú neskoro, potom už nestihnú. Z finančných dôvodov majú pocit, že si to nemôžu dovoliť, nemajú kde bývať a podobne. Takže tých dôvodov je viacej. A o toto by sa mali politici starať tiež, že aby tí ľudia, ktorí chcú mať rodinu, aby mohli mať rodinu. V tomto, bohužiaľ, musím povedať, zlyháva celá Európa.
Som ako nežný kvet tvojich záhradách. Viac ako náhoda, alebo krátky sen. Nie som len mlhavá predstava. Som tvoja, som poznaná. Som tvoja, som poznaná.
Ako môžem teraz niesť, nauč ma príjmať ťa, nechať sa tebou viesť. Máš pre mňa viac, ako môžem teraz niesť, nauč ma príjmať ťa, nechať sa tebou viesť. Máš pre mňa viac, ako môžem.
do detských čas, tam na to uverím. Môžu sa diať nevídané zázraky, zázraky tajomný svet sa otvorí.
Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že dnes sa rozprávame o demografii a o súčasných trendoch v demografii. Mojím spolumoderátorom je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a takisto koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Na štúdiu s nami sedí aj náš dnešný host, docent Karol Pastor, demograf na katedre aplikovanej matematiky a štatistiky na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Na opačnom pole je potom otázka potratov, ktorých počet klesá, čo je celkom zaujímavá informácia. To sa nedá hodnotiť asi inak ako pozitívne, ale dá sa to nejako vysvetliť, čím je to vlastne spôsobené, že klesajú práve potraty?
V štatistikách máme zaznamenané len tie klasické chirurgické potraty, takže to je skresľujúci údaj. Na druhej strane môžeme sa jedine tešiť z toho, že ich nie je až tak veľa, ich počet sa znižuje. Je to z mnohých dôvodov, okrem technických dôvodov, že miesto klasickej interrupcie nastupuje často núdzová antikoncepcia v úvodzovkách, čiže chemická interrupcia a podobne, ktorá už nie je až tak dobre sledovaná. To je jedna z tých negatívnych strán tohto vývoja, ale čo ja tu vidím pomerne ako závažný problém, že ten podiel z tých počatých detí, ktoré sa narodí a ktoré budú potratené, ten sa až tak veľmi nemení. Chvála Bohu, zlepšil sa ten podiel o niečo, ale zďaleka nie je tak, aby sme si mohli povedať, že problém potratov je vyriešený. Jednoducho, málo detí sa počne, aj preto menej detí skončí potratom.
Je to možno aj tým, že stúpa počet užívateľiek tzv. Tabletky PO? Existuje na to možno nejaká štatistika?
O tomto štatistiky môžu vydať veľmi smutné svedectvo. Áno, je to tak, lebo nárast predaja týchto prostriedkov v posledných rokoch narastá. Čiže dokonca počet užívateľiek klasickej antikoncepcie klesol za posledné roky, ale počet predaných balení tejto tzv. Núdzovej antikoncepcie, to nám v posledných rokoch narastá. To sú správy z prostredia farmácie.
Ja by som doplnil Karola v tom, že od roku 2006 je možné na Slovensku bez predpisu získať túto tzv. Tabletku PO. Sme jedna z mála krajín v Európe, kde je to možné získať takúto abortívnu tabletku bez lekárskeho predpisu. Čiže toto je problém, na ktorý už tak dlhodobejšie upozorňujeme a bohužiaľ zatiaľ sa nám to nepodarilo presadiť, aby sa zvýšila kontrola nad týmito preparátmi, pretože sú aj zdraviu škodlivé, nie len z hľadiska teda, že môžu vyvolať potrat. Ale v tejto súvislosti možno by som sa Karola spýtal na to, že ako si vysvetľuje ten dramatický pokles užívateľiek hormonálnej antikoncepcie, keď na Slovensku užíva túto hormonálnu antikoncepciu okolo 20% žien vo fertilnom veku a v susednej Českej republike je to trojnásobok. Tam je to nejak 60 až 80%, záleží, aký rok sa sleduje. Čím si to vysvetľuješ, tento taký nepomer týchto bratských národov?
Tie dôvody priame nepoznám, ale ja si môžem len myslieť, mať nejaké hypotézy, prečo je to tak a potom skúsiť si tie hypotézy overiť. Treba vedieť aj, že ľudia na Slovensku predsa len majú trošku iný postoj k niektorým otázkam života alebo v rôznych oblastiach Slovenska, ako možno, že v niektorých iných krajinách, že na Slovensku je stále pomerne veľký vplyv cirkvi a keď cirkev hovorí, že antikoncepcia nie je to správne riešenie, tak niektorí si povedia, no asi na tom niečo je a sme aj niečo iné. Asi naozaj na Slovensku viacej ľudí sa aj spolieha na prirodzené metódy alebo ďalšie možnosti a treba povedať, že oni majú aj rôznu cenu aj z demografického hľadiska alebo aj z takého hľadiska všeobecne ľudského. Ak sa partneri vedia dohodnúť na to, že budú používať túto metódu, tak ich to posilní. Ak sa muž spolieha na to, že žena užíva antikoncepciu a keby niečo je to jej problém, to je veľmi nevhodný spôsob, ktorý učí mužov nezodpovednosti a tá nezodpovednosť sa prejavuje potom aj v iných oblastiach.
Keď som sa zamýšľal na touto otázkou, tak napadli mi dve hypotézy, čím to môže byť spôsobené ten pokles. Buď tým, že sa do spoločnosti čoraz viac dostávajú aj informácie o škodlivosti hormonálnej antikoncepcie, že či by toto nemohla byť jedna téza. A druhá, že možno sa ľudia viacej spoliehajú na bariérovú antikoncepciu. Čo si myslíte o týchto tézach?
Ja nemám tieto štatistiky najnovšie, ktoré by som teraz vedel využiť na to, aby som povedal tak alebo tak. Skôr si myslím, že to je kombinácia týchto faktorov a na niekoho zaberá jedno, na niekto ľudí zase zaberá niečo iné. Ja si ale myslím, že, a to bohužiaľ tie čísla potvrdzujú, že veľa žien sa spolieha na to, že využije tú antikoncepciu po, čo antikoncepcia vlastne ani nie je.
Dá sa povedať, že aj tá nízka pôrodnosť súvisí s takou antikoncepčnou mentalitou, ktorá v spoločnosti je. Ja jednoducho by som ju pomenoval tak, že je to vlastne taká mentalita, ktorá sa bojí detí. Niekedy je to zo strachu o seba, niekedy je to zo strachu o výchovu, ale jednoducho vnímam aj okolo seba, že rodičia mnohí sú veľmi nároční na deti, na seba, čiže aj toto môže byť jeden faktor. A druhý faktor samozrejme, že dieťa obmedzuje človeka v jeho osobnom rozvoji, ak to bereme osobnostne. Na druhej strane ale táto mentalita práve spôsobuje tú demografickú zimu a spôsobuje to, že ľudia prestávajú mať ako keby víziu budúcnosti, ktorá prekonáva generácie. Teraz sa spýtam ústami jedného facebookovského kamaráta, ktorý ma požiadal, aby som sa ťa spýtal túto otázku, že či poznáme nejaké opatrenia v iných krajinách, ktoré mali evidentný vplyv na populačný rast.
Sú také opatrenia. Niektorí síce hovoria, že tieto propopulačné opatrenia majú krátke trvanie. Pravda je taká, že dnes je o mnoho jednoduchšie pôrodnosť znížiť ako zvýšiť. Hej, z hľadiska politiky štátu, populačnej politiky. Medzi také opatrenia, ktoré by mohli pomôcť, sú aj opatrenia ekonomického rázu. Musíme si teda uvedomiť, že našou úlohou alebo úlohou štátu nie je presviečať ľudí, že majte, ale skôr tých, ktorí chcú mať a nemajú, lebo si to nemôžu dovoliť, myslia si, že si to nemôžu dovoliť, pomôcť im, že aby aspoň tí, ktorí chcú mať deti, aby tí mohli mať deti. Nie som zastanca nejakých veľkých prídavkov a podobne, čiže finančných opatrení tohto typu, skôr daňových úľav, pretože ten, kto má deti, ten už štátu prispieva tým, že vychováva dieťa. Prečo má ešte okrem toho prispievať aj na daniach tak, ako prispieva ten, kto deti nemá? Takže štát, dá sa povedať, že vykoristuje tých, ktorí deti majú. Takže tuto je možné urobiť nejaké zásadné opatrenie. Mám pocit, že vo Francúzsku rodičia s tromi deťmi už vlastne dane ani neplatia, pretože keď vychovávajú deti, už prispievajú do tej štátnej pokladnice dosť. To treba aj vyskúmať, lebo v každej krajine každé opatrenie môže zapôsobiť ináč. Potom je tu množstvo opatrení, ktoré uľahčia život rodičom s deťmi. Ja by som nešiel cestou, že uľahčovať život slobodným matkám v tom zmysle, že manželstvo nepotrebujú, rodinu nepotrebujú, však štát to zaplatí. Toto nie je dobrá cesta, hoci niektoré, povedzme, severské štáty sa pustili práve touto cestou. Ak chceme populačný rast posilniť, tak by sme mali posilniť stabilitu a možnosť uzatvárania manželstiev, aby tí ľudia necítili len už sa vzdávam slobody, už koniec mladosti a už teraz budú len povinnosti. Manželstvo je najlepšia inštitúcia na ochranu dieťaťa. Nikto na svete ešte nevymyslel ani nevymyslí inštitúciu, ktorá by lepšie chránila dieťa ako manželstvo rodičov. Rodičov, nie len manželstvo ako také, ale manželstvo rodičov. Preto by sa mali robiť opatrenia, ktoré to posilňujú. A nemalo by sa dávať voľná ruka tým, ktorí podporujú rozpad manželstiev a podobne. Tam je priestor veľmi široký aj pre miestnych politikov, aj politikov na vyššej úrovni, aj na európskej úrovni, pretože povedzme si rovno, tie najdôležitejšie veci sa dnes pečú v Bruseli.
Na Slovensku sa ukazuje jeden taký mikrotrend, nazvime to, že zvýšila sa sobášnosť a ubudlo rozvodovosti, ale napriek tomu ty si mi pred reláciou spomínal, že ten pomer ľudí, ktorí vstúpia počas svojho života do manželstva, sa dramaticky zmenil.
Skutočne sa tu vytvára ako keby nová kultúra, ktorá odsúva manželstvo na vedľajšiu kolaj ako čosi. Nechcem povedať priamo zastaralé, pretože to nám prieskumy nepotvrdzujú. Skôr sa ukazujú, že ľudia nepovažujú manželstvo za zastaralé, ale ešte sa necítia zrelí, preto ešte radšej počkajú. Ale výsledok môže byť naozaj taký, že dosť veľa ľudí, 40% alebo koľko, vlastne nikdy do manželstva ani nevstúpi. V minulosti medzi 50-ročnými mužmi a ženami bolo zhruba 92-95% takých, čo už manželstvo zažili. Možno, že sa rozviedli potom dodatočne, alebo čo. Ale tých trvale slobodných, nikdy neženatých, nikdy nevydatých, tých bolo pomerne málo. Dneska nám toto číslo dosť vysoko narastá postupne, pretože tí ľudia len prichádzajú ešte do toho vyššieho veku. Myslím si, že treba v tejto súvislosti znovu zdôrazniť, že to všetko medzi sebou súvisí. To nie je jeden ukazovateľ, to sú všetky ukazovatele prepojené a zmena týchto ukazovateľov, tejto mentality, zmena vzorcov demografického správania má aj meno ako druhý demografický prechod alebo druhá demografická revolúcia. Čo si sa tu velice rázne a velice rýchlo zmenilo na Slovensku a vo východnej Európe neskôr, až v tých 90. rokoch, ale v západnej Európe sa to stalo práve po rozšírení hormonálnej antikoncepcie, pretože či chceme, či nechceme, to všetko sú sú dôsledky zmeneného štýlu života, spôsobeného alebo umožneného rozšírením tejto hormonálnej antikoncepcie.
Púšťam sem vzduch cez všetky okná, nech vyvetrá to dusivé ticho. Púšťam sem vzduch, som čerstvého dna. Starý odvieva preč, a čo si vo mne si vzdychol. Dnes nevyhral nik, sú len porazení, a bitevné pole prehlta slzy. A zostal tu len smútok jednej ženy. No a viac nič, nikto, koho to mrzí. Sme slávnosť, čo sa nekoná, sme odhrnutá záclona. Cez špinavé okno netušíme svet. Kedy si láska v čase nelásky, dnes zostali len otázky, a nikto by nám natrel okolo úst med. Púšťam sem vzduch cez všetky dvere, no nemením zámky a nepálim mosty. Púšťam sem vzduch stále v dobrej viere. Čakám na zázrak a v kúte obhrízam kosti. Sme lúka kvetov bez vône, sme uhasená pochode, zabudnuté leto, nečítaný list. Sme bodkou v jednom príbehu, sme rieka, ale bez brehu, a odchádzame odtiaľ, kam sme mali prísť. Púšťam sem vzduch cez všetky okná, nech vyvetrá to dusivé ticho. Púšťam sem vzduch, som čerstvého dna. Starý odvieva preč, si vo mne si vzdychol.
Každý tak žijeme v nejakom takom svojom úzkom okruhu. Slobodne teda môžeme žiť, ako len chceme. Prečo by nám malo záležať na makroprostredí, na takom spoločenskom prostredí a jeho hodnotách?
Kresťan si nepovie, že môžem všetko robiť podľa seba, alebo ak, tak v tom zmysle, že ja chcem žiť ako kresťan a chcem podľa toho konať. Už sme spomínali nejaké tie ekonomické dôsledky, súvislosť s dôchodkami a tak ďalej, ale to je to vedľajšie, čo asi by nemalo byť tým hlavným motívom. Pozrite, ja mám 3 deti, 3 vnúčatá, nie je mi jedno, ako žijú, do akého sveta vyrastajú. Snažil som sa čo najlepšie vychovávať svoje deti, aj čo sa týka vnúčat, takisto. Ale my si nemôžeme žiť v uzavretom svete a povedať si, že nás sa to netýka, čo je mimo toho. Lebo Pán Boh to tak vymyslel, že budú aj oni mať svojich životných partnerov, ktorí sú mimo tohto kruhu, a je potrebné brať do úvahy aj celý svet, ktorý je okolo nás. Nemôžeme si myslieť, že nás sa to netýka. Takže do akého sveta chceme vychovať svojich potomkov. Aký svet chceme nachystať svojim potomkom? Mňa zaujíma demografia nie len ako nejaká oblasť poznania, ale aj oblasť, ktorá mi napovedá, že aké by mali byť naše skutky a naše zmýšľania a naše činy v budúcnosti.
Ako ste sa vlastne dostali k téme demografie, prípadne odkedy sa zaujímate o tú problematiku demografie rodiny?
Ja som vyrastal v kresťanskom prostredí aj s vlastnými skúsenosťami kresťanskými. Vedel som, že kresťanstvo je hodnota, ktorú si nemôžem dovoliť len tak pustiť. Potreboval som to dať do súvislosti. No a ak na prikázania sú nejaké argumenty, prečo je to takto a nie ináč, no možno, že niekto nepotrebuje, ale bežný človek, najmä moderný dnešný človek, potrebuje aj nejaké zdôvodnenie, že prečo by som toto mal robiť a prečo toto nie a prečo toto nie je dobre. Hľadá aj nejaké racionálne zdôvodnenie, poviem príklad. Je také prikázanie, že nezosmilníš. No a aj už aj v tom čase, aj dnes si niekto povie, no dlho vie vlastne, o čom to je. To už je sa staralé, to není pre dnešnú dobu. Ja chcem, ona chce, tak kde je chyba, nikomu tým neublížime. A predsa ukazuje sa, že ublížime. Ľudské jednanie má dopad na celú spoločnosť, aj vtedy, keď na prvý pohľad nikomu neublížuje, aj keď je skryté. Ukazuje sa, že je to ako s dopravnými predpismi. Nie vždy na nedodržiavanie dopravných predpisov doplatí ten, kto ich nedodržuje. Často je to úplne nevinná osoba, ale veľmi často sa stáva, že na nedodržiavanie dopravných predpisov niekto doplatí. No a odrazu som videl, že tá demografia mi k tomu poskytuje obrovské príležitosti. Ešte keď som študoval, otec raz doniesol domov štatistickú ročenku, lebo potreboval k svojej práci nejaké veci. No a ja som si v tom listoval, to je taká tučná kniha, samé čísla. Ja som odrazu zistil, že za tými číslami sú ľudia. Ich životy, ich zmýšľanie, ich priania, ich túžby, nenaplnené ich pokušenia, aj zlyhania, a mňa to začalo zaujímať trošku viacej.
Karol, ja ťa poznám už takmer 20 rokov z prostredia Pro-Life hnutia a viem, že máš za sebou ešte dlhšiu históriu, ako si práve teraz načrtol. Teba vnímam od začiatku ako človeka, ktorý ako jeden z mála na Slovensku hovorí o probléme starnutia. Kto ťa na tej ceste k záujmu o rodinu, ochranu života najviac ovplyvnil?
Nemôžem nespomenúť Teresku a Lacka Lencových, ktorí mňa ešte koncom komunizmu zavolali a spolu s ďalšími asi 20-30 aktivistami v tejto oblasti. Odrazu sme zistili, že však nás je viac, je nás veľa a že spolu možno, že aj niečo dokážeme. Takže táto spolupráca, najmä potom s Terkou Lencovou, bola veľmi aktívna aj neskôr a ukázala sa veľmi plodná, že prináša aj nejaké výsledky. Takže určite toto ma hodne ovplyvnilo. Určite by som mal spomenúť aj Andreja Hrádockého, ktorý tiež sa zapodieval týmito vecami, a keď sme sa stretli, odrazu sme zistili, že spolu dokážeme povedať veľmi veľa, takže sme boli aj spolu na konferencii vo Švajčiarsku a podobne, kde sme mali zaujímavý príspevok. Našťastie na mojom pracovisku na katedre na Univerzite Komenského môžem sa venovať demografii. Okrem aspektov rodinných sú aj aspekty súvisiace s úmrtnosťou a s poisťovníctvom, takže to je niečo, čo aj učíme na našej katedre, takže tomuto sa venujem tiež profesionálne a tiež mi to umožňuje nadväzovať mnohé užitočné pracovné kontakty.
V téme budeme pokračovať aj po krátkej hudobnej prestávke. Ja len pripomínam, že dnes sa v relácii Vitaj doma rodina na vlnách Rádia Lumen rozprávame o súčasných trendoch v demografii. Mojím spolumoderátorom je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a takisto aj koordinátor sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. No a našim hosťom je docent Karol Pastor, demograf na katedre aplikované matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holuba. s ranami a všetko zlé je za sklom. Spíme a mráz dýcha na okná a pýta sadnú k nám. Stáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé je za sklom. Prežil výbuch v zrkadle, Prečeslavín hrad aj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, zličko dotykov a ty si taká fajn, a všetko zlé.
Kresťana je vždy výzvou akákoľvek doba, v ktorej žije svoj život, a naša doba nie je výnimkou. Všetci vnímame, že nie je jednoduché žiť autenticky svoje kresťanstvo. Ako by mal kresťan svojim životom odpovedať na trendy, ktoré nás valcujú, ktoré mnohé považujeme za nedobré, tak aby nestratilo to kresťanstvo svoju autenticitu?
Každý si žije svoj život, každý musí žiť svoj život a ten by mal sa snažiť prežiť čo najlepšie, čo najautentickejšie. A tým je odpoveď pre kresťana vlastne ako keby už vyriešená, ale nelichotivá budúcnosť a tak ďalej. Tým, čo milujú Boha, všetky veci slúžia na dobré. Každá doba je pre kresťana dobrá na život, ak chce žiť kresťanstvo. Nemá sa z toho nejako veľmi znervozňovať. Samozrejme, každý žije v iných okolnostiach a nejaké všeobecné rady dávať je problém. Ja by som ale chcel povedať niečo na adresu mladých kresťanov, mladých ľudí, ktorí si uvedomujú, že kresťanstvo je hodnota, ktorú asi nie je celkom dobre zahodiť, že neodkladajte zbytočne manželstvo a spoločný život. Všetko má svoj čas. Hej? Aj založiť rodinu má svoj čas. Ak sa cítite možno, že ešte nepripravený na to, celkom pripravený človek nebude asi nikdy, hej? Takže nedá sa len toho držať. Samozrejme, základné veci treba mať vyriešené, aj tie technické, aj to rozhodnutie, aj tú vôľu. Predovšetkým manželstvo je rozhodnutie spolu prežiť život. Nie je nejaké, už sa máme dosť radi a ešte trošku, samozrejme, máme sa vždy snažiť o to, aby tá láska a ten vzťah bol čo najsilnejší. Netreba ísť do všelijakých sentimentálností a na to sa spoliehať, ale ak sme dostatočne presvedčení o tom, že chceme to spolu skúsiť, nielen že skúsiť, chceme spolu prežiť ten život napriek prípadným nejakým ťažkostiam, no tak potom môžeme do toho ísť a príliš veľa neskúšajte. Kresťania majú ohromnú výhodu oproti nekresťanom. Kresťania sa môžu spoľahnúť na pomoc Božiu. Aj keď nám to samým nepôjde, aj keď sme nedostatoční my dvaja, s Božou pomocou to dokážeme. Spomínam si, že pri sobášnych obradoch, ktoré sme teda mali pred 42 rokmi, sme mali čítania a jedno čítanie, čo som čítal vtedy práve ja, bolo z epištoly z prvého listu svätého apoštola Jána. Ak Boh za nás, kto proti nám? Takže to nech si hovoria aj tí manželia.
Dostali sme sa na koniec nášho dnešného vysielania. Môžem už teraz povedať, že v podobných témach budeme pokračovať ešte vo vysielaní relácie Vitaj doma rodina. Chcel by som sa teda poďakovať mojim dnešným hosťom, mojim spolumoderátorom, ktorý ma veľmi usilovne a dobre doplňal. Vo vysielaní bol dnes Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život, koordinátor takisto aj sekcie kultúry života pri konferencii biskupov Slovenska. Ďakujem teda za venovaný čas.
Ďakujem aj ja aj za príjemné rozprávanie.
Takisto v štúdiu s nami sedel aj docent Karol Pastor, demograf na katedre aplikovanej matematiky a štatistiky na fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Ďakujem za pozornosť, za pozvanie a prajem príjemný zvyšek nedele.
Stále pripomíname, že rodinný terapeut Kamil Bartko je ochotný riešiť vaše problémy, s ktorými sa v manželstve stretávate, ak by ste sa teda chceli na neho obrátiť a aj prostredníctvom nášho vysielania si tak trošku pomôcť, mať takú virtuálnu manželskú terapiu, môžete nám napísať o vašom probléme na náš e-mail rodina@lumen.sk. Tu kedykoľvek si vieme tento váš e-mail prečítať. Ďalšie vydanie relácie Vitaj doma rodina chystáme už zajtra o 16:30. Dnes sme hovorili aj o pôrodnosti a zajtra túto tému ešte rozvinieme. Budeme hovoriť o tom, ako vyzerá pôrod na Slovensku, ako sú naň pripravené pôrodnice v 21. storočí a tak trošku sa zamyslíme aj nad tým, či pôrodnice neporušujú ľudské práva. Takže toto je téma, ktorá nás čaká zajtra o 16:30. Za pozornosť vám zo štúdia Rádia Lumen ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracovala Marek Rimóci. Od mikrofónu sa lúči a príjemné počúvanie nášho ďalšieho vysielania želá Ondrej Rosík.
Sladko, jak bolno, hořko nám bylo, tak sladko, tak bolno, hořko a milo, co křídel, co zvonu, z Varšavy domů a v srdci zas místa, jak pijany pijanic, ta sladko a bolno, hořko nám bylo, tak sladko. Co usta hromů, spí poutník, spí střela, i doutník od Fidela. Jak sladko, jak bolno, hořko nám bylo. tak sladko, tak bolno, hořko a milo, co křídel, co zvonu, z Varšavy domů a v srdci zas místa, jak pijany pijani stále.